Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Savjet za implementaciju mira nastavlja političko nasilje, poručio Dodik i najavio da će danas razgovarati sa Boreljom.
Zbog čega se dvije godine odugovlači nastavak suđenja Atifu Dudakoviću u sudu BiH.
Bratunac se sprema za izgradnju bescarinske zone, na 40 hektara planirano otvaranje nekoliko fabrika i tržnih centara.
Rusija odbila da prihvati kolektivni odgovor NATO-a i Evropske unije na bezbjednosne garancije.
Na stazi dvorišta kod Pala počelo balkansko prvenstvo u bijatlonu.
Sunčano je i toplo, sutra oblačno i hladnije. Povodom saopštenja Savjeta za sprovođenje mira sa vanredne sjednice u kojim pozivaju Narodnu skupštinu Republike Srpske da odustane od donošenja entitetskog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, oglasili su se zvaničnici Srpske i eksperti ustavnog prava. Predsjednica Željka Cvijanović poziva PIK da prekine djelovanje umjesto domaćih institucija, dok predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović tvrdi da je Narodna skupština postupila u skladu sa republičkim i BH ustavom. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik konstatuje da je prošlo vrijeme podvala o reformi pravosuđa, pripremio Stjepan Zlikovac.
Reagujući na vanredno zasjedanje PIK-a, predsjednica Srpske Željka Cvijanović poručila je da nikakva odluka PIK-a neće pomoći da se riješi bilo koji problem u BiH. Cvijanović vjeruje da bi posao ambasadora PIK-a bio djelotvorniji, da su posticali unutrašnji dijalog i dogovor o brojnim pitanjima od planiranja djelovanja umjesto domaćih institucija. Usvajanjem nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, Narodna skupština potpuno je postupila u skladu sa Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske, kategoričan je predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. Podsjeća na negativne izvještaje domaćih i međunarodnih zvaničnika o radu BiH pravosuđa.
Meni je žao što se dio međunarodne zajednice potpuno upleo u promociju jedne političke opcije u Bosni i Hercegovini, anatemišujući druga viđenja ukupne situacije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će danas imati telefonski razgovor sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepom Boreljom o posljednjem saopštenju PIK-a i usvajanju nacrta zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu Srpske. Dodik podsjeća da je zvaničnica Brisela prije 10 godina najavila reformu pravosuđa i tako odvratila namjere o održavanju referenduma u Srpskoj. Da li se sada sprema prevara za narednih 10 godina? Pita Dodik i dodaje da Srpska nastavlja sa svojim aktivnostima.
Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao. Narodna skupština će provesti demokratsku raspravu o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i mi ćemo to usvojiti na Narodnoj skupštini i taj zakon realizovati. Ta priča da to nije u skladu što mi radimo s Ustavom je svakako podvala. To je medijska propaganda. Oni koji su napravili nered, kao što su ti stranci činili ranije, stvarno naravno brane to svoje smeće koje su napravili prije 10-15 godina antiustavno, bez ikakvih normi.
Srpska se ne smije odreći svojih dejtonskih ovlašćenja i postati prazna ljuštura, kaže profesor ustavnog prava Vitomir Popović.
Srbi se ne smiju odreći onog što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Mi ovdje pokušavamo da se vratimo na pozicije koje se predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, jer nažalost poslije tih bonskih ovlašćenja visoki predstavnici su nanijeli stravične posljedice, dakle po ono kako je bila definisana ustavna pozicija i položaj Republike Srpske po Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Iz OEBS-a su uputili poziv Narodnoj skupštini da povuče ovaj zakon i pozvali političke lidere da zajedno rade na stvaranju uslova neophodnih za konstruktivan politički dijalog. Visoki sudski i tužilački savjet u Republici Srpskoj bit će neustavno tijelo koje će omogućiti prosperitet kriminala i cvjetanje korupcije, navela je američka ambasada u BiH na Twitter profilu.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić uputio je pismo sudu BiH u kome traži hitan nastavak suđenja komandantu 5. korpusa takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću i 15-orici pripadnika te vojne formacije. Ovaj sudski proces miruje već 2 godine pod izgovorom pridržavanja epidemijskih mjera. Stvarni razlog je namjerno odugovlačenje procesa u kojem je Dudakoviću trebalo da bude izrečena, bar prvostepena osuđujuća presuda zbog zločina nad Srbima, kažu ogorčeni Srbi protjerani iz 4 zapadnokrajiške opštine, izvještava Radan Škipina.
Iako je od zločina bošnjaškog generala Atifa Dudakovića i njegovog 5. korpusa nad Srbima, ali i nad Bošnjacima iz autonomne pokrajine Zapadna Bosna, proteklo više od 25 godina, suđenje je počelo tek 15. aprila 2019. Poslije prvih ročišta sudski proces je zastao zbog širenja pandemije koronavirusa. Zastoj i dalje traje, iako je trebalo da u proteklom periodu bude saslušano 447 svjedoka i 6 stručnih vještaka i priloženo više od 1100 materijalnih dokaza. Potpredsjednik organizacije Porodica poginulih boraca i nestalih civila Prijedor Slaviša Kneginjić i izbjeglica iz Sanskog mosta Milan Ilić ističu da se sud BiH na ovaj način izruguje porodicama više od 300 Srba koje je pobila Dudakovićeva vojska.
Valjda zato što imaju ti svjedoci, zato se to i ne radi. Jer vjerovatno po svim normama i normativima on bi bio presuđen. Ovako se čeka, zavlači se, oteže se, kao i obično. Kad su u pitanju srpske žrtve, niko ne odgovara. Kad su u pitanju druge, svi odgovaraju. I šta da mi vjerujemo tom pravosuđu i sudu? Jednostavno 2 godine se čeka.
Nema veze što je korona. Koga smatraju, to tretira kao ratni zločinac. Treba da odgovara za svoje djela. I za vrijeme korone je rađeno. Vodicu i Srbiji hapse se i dalje. Kad imaju svjedoci i dokazi, treba da se odvede i da odgovara za svoje djelo. Jer sutra kad umre, ko će onda? Možemo pričati što hoćemo kad čovjeka nema.
Ogorčenje Milana Ilića, izbjeglice iz Sanskog mosta, je još veće zbog činjenice da mu je u progonu Srba iz 4 zapadnokrajiške opštine u jesen 95. ubijen sin od 19 godina.
Živ, uhapšen, odveden, no nije tako trebalo raditi. Bar djec, to je redovni vojnik bio 19. godina, trebao je neko zaštiti, skloniti negdje i dati u razmjenu.
U vojnoj doktrini Dudakovića, bivšeg oficira JNA, nije bilo pojma razmjena zarobljenika o kojoj govori Milan Ilić. Video i tonski zapisi iz tog perioda uvjerljivo potvrđuju kakav je u odnosu prema zarobljenicima bio Dudaković, pa i svojim sunarodnicima, sljedbenicima Fikreta Avdića.
Gdje su dva zarobljenika ta?
Odnosno.
Streljati na licu mjesta.
Hajmo, ubij Vito!
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Miodrag Kojić u otvorenom pismu sudu BiH upozorava da ako želimo da dostignemo univerzalni princip zadovoljenja pravde, onda je Dudaković već trebalo da bude osuđen bar u prvostepenom postupku. Institucije Republike Srpske dostavile su stotine dokaza o zločinima 5. korpusa takozvane armije BiH, ali je sada sve pod velikim znakom pitanja poslije ovakvog odnosa suda BiH, navodi Kojić.
Ja tražim i zahtijevam od suda da se što hitnije nastavi sa procesom protiv Dudakovića, odnosno da se što hitnije i ubrzano odvijaju, dakle, ročišta, odnosno glavni pretresi. U suprotnom, dakle, ne možemo očekivati da ćemo čak doći do prvostepene presude, a to je upravo cilj suda BiH i očigledno moćnika koji upravljaju tim sudom.
Stranka demokratske akcije namjerno koči i nikada neće dopustiti da Atif Dudaković bude osuđen, jer bi to otvorilo Pandorinu kutiju zločina nad Srbima, ali i sramnog učešća Sjedinjenih Američkih Država u akciji SANA 95. i drugim potkraj 95. kojima su teritorijalno namirivani Bošnjaci pred Dejtonski sporazum, tvrdi analitičar Dževad Galjašević.
Vidimo opredjeljenje kroz sud, dakle, da sva ova lica povezana sa SDA, sa vrhom politike SDA, u stvari ne budu osuđene, da se predmeti razvlače, da čak i kad padne prvostepena presuda, drugostepena bude oslobađajuća. Plašim se da i ovaj predmet ima takvu sudbinu, dakle, ovo je jako važan predmet.
Tokom akcije SANA 95. Dudakovićevi vojnici strijeljali su svakog zarobljenog vojnika, spalili srpska sela, potpuno ili djelimično uništili 38 pravoslavnih hramova. Sve srpsko zatrto je u opštinama Sanski most, Ključ, Bosanski Petrovac i Krupa. Ukoliko je pandemija izgovor za prolongiranje suđenja Dudakoviću i 15-orici njegovih počinjenih komandanata, to je previše providno jer se ostala suđenja za ratne zločine uredno održavaju.
Savjetnik bivšeg ministra bezbjednosti u savjetu ministara Dragana Mektića, Bojan Cvjetić, koji je uhapšen u akciji Transporter, pušten je iz pritvora, ali će biti pod mjerama zabrane, potvrđeno iz tužilaštva BiH za Srnu.
Cvjetić je uhapšen kada je u akciji MUP-a Srpske pronađeno 300 kg droge skank. Kod Cvjetića su tada pronađeni i povjerljivi dokumenti obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine o kriminalnim organizacijama na Zapadnom Balkanu.
Republičko javno tužilaštvo neće tražiti produženje pritvora za nekadašnjeg direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića i direktora firme ProControl Slavka Bojića, jer za to nema zakonskih razloga, izjavila je sekretar ovog tužilaštva Dragica Tojagić.
Zeljković i Bojić uhapšeni su u predmetu koji se odnosi na sporne nabavke Instituta za javno zdravstvo, a pritvor im je produžen na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva.
Eksproprijaciju buduće bescarinske zone kod Novog mosta Bratoljub kod Bratunca površine 40 hektara kreditnim sredstvima uz podršku vlada Srpske i Srbije finansiraće opština. Predviđeno je da na ovoj površini bude izgrađeno i nekoliko desetina proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta. O ovome je danas bilo riječi tokom posjete ministra privrede i preduzetništva Vjekoslava Petričevića Bratuncu, izvještava Nenad Petrović.
Bescarinska zona vrlo je ambiciozan projekat opštine gdje će, kako se planira, biti otvoreno nekoliko fabrika i tržnih centara. Ideja je da upravo ova zona zajedno sa novim graničnim prelazom i mostom bude nosilac razvoja srednjeg Podrinja, kaže načelnik Bratunca Srđan Rankić.
Pored regulacionog plana koji je urađen za tu zonu i odluke vlade Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa, imamo i elaborate urađene koji su potrebni za to i raspisan je javni poziv za izradu glavnog projekta. Tokom ove godine mi planiramo da se to radi kompletna infrastruktura, a ona obuhvata elektrifikaciju zone, ulice, vodovod, kanalizaciju i sve ono što je potrebno da se obezbedi privrednim subjektima.
Već su potpisani predugovori za izgradnju proizvodnih pogona. Vlada Srpske prepoznala je značaj ove investicije i učestvovaće u realizaciji projekta. Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Mi očekujemo u narednom periodu da ćemo imati zajedničku sjednicu vlada gdje ćemo upravo i delegirati to pitanje. Cilj poslovanja u slobodnim industrijskim zonama jeste prerađivačka industrija, prije svega jer ona najviše zapošljava i s druge strane ona je izvozno najvećim dijelom orijentisana.
Građani Bratunca od ovog projekta očekuju mnogo, prije svega nova radna mjesta.
Pa sve je to dobro, samo treba poštovati rokove.
Da mladi ne odlaze, da se zapošljenje, da bude posla više ovdje.
Da je to dobro, dobro. Ja bih to mislio da je to dobro.
Nakon 6 godina od početka izgradnje na ovoj lokaciji otvoren je i most simboličnog imena Bratoljub koji spaja opštine Bratunac i Ljuboviju, Republiku Srpsku i Srbiju. Izgradnju mosta u cijelosti je finansirala Srbija. Istovremeno u funkciji je integrisani granični prelaz između Srbije i BiH. Njegova izgradnja koštala je 14,2 miliona maraka.
Povećanje konkurentnosti privrednih preduzeća jedan je od glavnih zadataka na kojima radi Privredna komora Republike Srpske. Predsjednik komore Pero Ćorić predstavio je danas u Banja Luci rezultate projekta digitalne transformacije koja se bavi osavremenjavanjem poslovanja firmi radi bolje konkurentnosti na tržištu. Opširnije Darko Đurić.
Ćorić je naglasio da se projektom nastojalo pomoći preduzećima da poboljšaju svoje poslovanje, razviju nove proizvode, ali i poboljšaju uslove rada za sve radnike.
U prvom projektu smo izvršili izradu digitalne strategije u 10 preduzeća, 5 iz metalne struke, 5 iz drvoprerade. Drugi projekat je izuzetno značajan jer smo kroz taj projekat uspjeli da odškolujemo 10 konsultanata iz Republike Srpske i naši stručnjaci su izradili digitalne strategije za ovih 10 preduzeća i pomogli naša preduzeća negdje u iznosu od 300.000 maraka.
Mirko Topić, vlasnik je jedne banjalučke firme koja je učestvovala u projektu inovacije i osavremenjavanje, kaže neophodni su za razvoj.
Sama ideja bila da napravimo digitalizaciju cijelog procesa proizvodnje od ulaza repromaterijala do na kraju izlaza finalnog proizvoda cijeli taj proces je digitalizovan, gdje mi dobijamo izvještaje na dnevnom nivou, kakvo je stanje proizvodnje i da li možemo vršiti neke poboljšanja, korekcije.
Konkurentnost na tržištu moguće je postići radom, ali i saradnjom sa institucijama Srpske, tvrdi rukovodilac ljudskih resursa u još jednoj banjalučkoj firmi Svetlana Vukadinović.
Zadnji proces koji smo digitalizovali bila je interna komunikacija nabavkom softvera ClickUp-a koji nam omogućava da internu komunikaciju koja se svodila preko e-maila ili Skype-a uvedemo preko toga softvera.
U realizaciji ovog projekta učestvovalo je i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i Ministarstvo privrede i preduzetništva Nikola Dragović i Rajko Lajić.
Ovaj projekat je uspješno dokazao da se informacijono-komunikacijne tehnologije mogu uvesti u naša preduzeća na jedan fleksibilan način uz relativno male troškove.
Ta digitalna transformacija je podrazumijevala nabavku određenih softverskih i pratećih hardverskih komponenti, izradu i ugradnju digitalnih platformi za promociju i prodaju proizvoda i usluga.
Iz Privredne komore Srpske poručeno je da je povećanje konkurentnosti privrednih preduzeća jedan od glavnih zadataka koji doprinose razvoju privrede.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić i direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove Milovan Krčo dogovorili su način kako da se spriječe nepravilnosti i izbjegnu problemi nakon dobijanja dozvola za gradnju infrastrukturnih objekata od interesa za Srpsku.
Dogovoreno je da republički inspektori odmah po dobijanju dozvola koje izdaje ministarstvo, odnosno prijave gradilišta i početka radova, izvrše nadzor i svoje nadležnosti i da prate dalji tok građenja.
Interesovanje za rad na željeznicama Republike Srpske i dalje je prisutno, a to pokazuje činjenica da se na konkurs za prijem novih 57 radnika na neodređeno vrijeme na poslovima skretničara, mašinovođa, bravara, mehaničara prijavilo 4 puta više kandidata. Opširnije Biljana Đukić.
Na konkurs Željeznice Republike Srpske za prijem novih 57 radnika na poslovima u izvršnoj službi prijavilo se 285 kandidata. Broj prijavljenih svjedoči da postoji interesovanje za rad u ovom javnom preduzeću, kažu iz uprave, te vjeruju da su redovna primanja i uplata poreza i doprinosa jedan od razloga za to. Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznice Republike Srpske Željko Radić.
Svi oni koji budu ispunjavali uslove konkursa, poslaćemo ih na ljekarski i na osnovu ljekarskog ćemo na kraju pozvati radnike na intervju.
Željeznice Republike Srpske nemaju višak radnika, ali postoji problem neadekvatne strukture radnika koja je definisana funkcionalnim nedostacima. Zbog toga će zaposlenim ponuditi mogućnost prekvalifikacije, dokvalifikacije ili stručnog usavršavanja. Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za predstavnike sindikata trenutno je neprihvatljiv, jer je napravljen preveliki raspon u platama između visokoobrazovanih radnika, dok su plate kvalifikovanih i nisko kvalifikovanih gotovo izjednačene. Predsjednik Samostalnog sindikata za održavanje šinskih vozila Goran Čamđić i vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznice Republike Srpske Željko Radić.
Pravilnik o radu, pogotovo tabelarni dio, nosi jedan veoma diskriminirajući odnos prema određenim radnim mjestima. Prije svega tu su radna mjesta u trećem, četvrtom, petom stepenu.
Ključ je da je u ovom prijedlogu za sva radna mjesta koja ispunjavaju uslove radnog mjesta predviđeno povećanje ličnih primanja.
U željeznicama Republike Srpske trenutno je zaposleno 1985 radnika, a planom restrukturisanja predviđeno je 2098 zaposlenih. Prostora za nova zapošljavanja bit će i u narednom periodu zbog penzionisanja postojećih radnika.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirana su 702 uzorka, među kojima je virus korona potvrđen kod 252 ljudi.
Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva. Na bolničkom liječenju je 595 pacijenata. Od posljedica virusa korona u Federaciji Bosne i Hercegovine preminulo je 26 ljudi, a 1066 je pozitivno.
Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. februara, a cilj je podizanje svijesti o potrebama bolesnika i stvaranje bolje zdravstvene zaštite. Ovaj dan je i prilika da se podsjetimo prava, ali i obaveza svakog pacijenta. Opširnije Gordana Prtina.
Prava, ali i obaveze pacijenata u Republici Srpskoj regulisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske, kao i Pravilnikom o zaštiti prava osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja, koji je među prvima u regionu osnovao Institut zaštite prava osiguranih lica, istakla je Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Pacijent, recimo, ima pravo da izabere ustanovu u kojoj će se liječiti u Republici Srpskoj. Pacijent ima pravo na medicinski tretman, ali ima pravo i da ga odbije. Da se operiše ako želi bilo gdje u Republici Srpskoj, naravno ako to je infrastrukturni, kadrovski, se zadovoljava u toj bolnici. Pacijent ima pravo na informaciju, na uvid u svoj zdravstveni karton.
Najviše primjedbi i žalbi pacijenata dolazi zbog nerazumijevanja i neljubaznosti osoblja. Kako se ovakve situacije rješavaju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske? Slađana Vranješ, pomoćnik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za zdravstvenu njegu.
Pacijent, recimo, ima pravo da izabere ustanovu u kojoj će se liječiti u Republici Srpskoj. Pacijent ima pravo na medicinski tretman, ali ima pravo i da ga odbije. Da se operiše ako želi bilo gdje u Republici Srpskoj, naravno ako to je infrastrukturni, kadrovski, se zadovoljava u toj bolnici. Pacijent ima pravo na informaciju, na uvid u svoj zdravstveni karton.
Pandemija koronavirusa zdravstvenim radnicima postavila je nove izazove i mnogo oboljelih, a zdravstveni radnici svakom pacijentu pružali su adekvatnu zaštitu. Tim povodom Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je prošlu 2021. godinu Međunarodnom godinom svih zaposlenih u području zdravstva i brige za pacijente.
Bivši poslanik u parlamentu BiH i nekadašnji zatočenik u sarajevskim logorima smrti Slavko Jovičić Slavuj sahranjen je danas na groblju Bare u Palama. Jovičić je preminuo u 69. godini. Najveći dio rata bio je zatočen u sarajevskim logorima Silos u Tarčinu i Hrasnica, u kojima je proveo ukupno 1344 dana.
Telegram saučešća porodici uputili su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Građanski pokret URA Dritana Abazovića potvrdio je da su razgovarali sa predsjednikom DPS-a i šefom države Milom Đukanovićem, koji je ranije najavio podršku formiranju manjinske vlade.
U saopštenju se navodi da je sastanak organizovan juče u zgradi predsjedništva, a pored Đukanovića prisustvovali su i šef poslaničke grupe DPS-a Daniel Živković i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Na sastanku URA i DPS-u predstavila prioritete evropske vlade.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je danas zajednički odgovor NATO-a i Evropske unije na pitanja Rusije o bezbjednosti kao primjer nepoštovanja i nedostatak suštine.
Ministarstvo je saopštilo da je ministar Sergej Lavrov pitao sve zemlje članice dva bloka o njihovom razumijevanju principa nedjeljive bezbjednosti, očekujući individualni odgovor od svake zemlje. Umjesto toga dobio je odgovore od generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i visokog predstavnika za spoljnu i bezbjednosnu politiku Josipa Borrella, kojima Lavrov nije uputio zahtjev.
Nove ruske snage nastavljaju da pristižu na ukrajinsku granicu i invazija na Ukrajinu mogla bi da počne u bilo kom trenutku, pa i tokom zimskih olimpijskih igara u Pekingu, tvrdi američki državni sekretar Antony Blinken.
Govoreći na konferenciji za novinare u Melbourneu, Blinken je rekao da će Washington nastaviti da povlači osoblje iz svoje ambasade i ponovio poziv američkim građanima u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju.
Urednica informativne agencije Sputnik na srpskom jeziku Ljubinka Milinčić izjavila je za naš radio da su minski sporazumi iz 2014. jedini put bez rata za izlazak iz ukrajinske krize. Francuska i Njemačka kao potpisnice tog sporazuma treba da prisile Ukrajinu na ispunjenje tog sporazuma i pored nastojanja Sjedinjenih država da mobilišu jedan broj evropskih zemalja da bi zaprijetili Rusiji ratom.
Ukoliko ovi koji su potpisnici minskih sporazuma, a to su Nemačka i Francuska, ozbiljno kažu da se taj problem mora rešiti. Ja se nadam da će se to desiti, jer kako sad izgleda stvar, to deluje prosto dramatično. Nisam odavno videla ovakvu atmosferu da se svakog dana fabrikuju sve nove i nove, ne vesti, nego laži, u koje je narod prisiljen da veruje, jer drugo nije, ništa drugo ne može ni da čuje ni da vidi. I tako se podiže atmosfera kao da smo pred sami rat. Ali treba verovati u svest ljudi i upravo Ukrajinaca da će se taj rat, ako se ne daj Bože desiti na njihovoj teritoriji i da će njihovi ljudi ginuti. I to što ministar inostranih poslova Ukrajine govori da neće poštovati minske sporazume u, kako on kaže, ruskoj interpretaciji, neka ih poštuje u originalnoj interpretaciji onako kako su potpisani. Niko ne traži nikakvu drugu interpretaciju i niko ne traži ništa specijalno. Ono što je potpisano, to treba da se poštuje.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da podržava svaku inicijativu i projekat čiji je cilj unapređenje vaspitno-obrazovnog rada, poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta u školama i vrtićima, kao i manifestacije koje podstiču rad sa nadarenim učenicima.
Na sastanku Cvijanovićeve sa ministarkom prosvete i kulture Natalijom Trivić i direktorom Republičkog pedagoškog zavoda Predragom Damjanovićem podržana je inicijativa o osnivanju dvije osnovne škole na području istočnog Novog Sarajeva i Banja Lučkog naselja Paprikovac, te dogovorena saradnja u organizovanju kampova za mlade talente.
Povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije u Narodnom muzeju u Beogradu izloženo je monumentalno djelo slikara Paje Jovanovića Krunisanje cara Dušana. Ovo remek djelo nakon obimnih radova na konzervaciji i restauraciji ponovo se našlo pred publikom u punom sjaju. Prilog Teodore Vranješ.
Najmonumentalnija kompozicija koja se čuva u Narodnom muzeju, Krunisanje cara Dušana, koje je poznato i pod nazivom Proglašenje Dušanovog zakonika, prikazuje čin krunisanja cara Dušana u Skoplju 1346. godine. Na ovoj slici, čija je površina veća od 20 kvadratnih metara, slikar Paja Jovanović je prikazao 31 istorijsku ličnost, a nastanku dijela prethodila je temeljna priprema i istraživanje, kaže operativni direktor Narodnog muzeja u Beogradu, Gordana Grabež.
Slikar je dobio porudžbinu od Kraljevine Srbije da napravi delo kojim će se Srbija predstaviti na velikoj svetskoj izložbi 1900. godine u Parizu. On je tom procesu pripreme za izradu ovog dela pristupio jako studiozno, obilazeći arhive, putujući po Beču, Veneciji, Carigradu, Skoplju, našim srednjovekovnim manastirima. Na njega je poseban utisak ostavio manastir Gračanica.
Restauraciju i konzervaciju slike koje su prethodile sveobuhvatne analize uradili su stručnjaci Narodnog muzeja u saradnji sa Tehnološko-metalurškim i Hemijskim fakultetom u Beogradu. Ispitali su mehanička svojstva platna i način pripreme za slikanje kako bi precizno bio proračunat inovativan način zatezanja slike, prvi put primijenjen u Srbiji. Članovi stručnog tima istakli su da su ponosni što su bili u prilici da doprinesu trajanju remek djela koje je jedan od simbola srpske nacionalne umjetnosti.
Na stazi dvorišta kod Pala počelo je balkansko prvenstvo u biatlonu. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Uniksa u Euroligi. O tome i zimskim olimpijskim igrama Dalibor Dafinčev.
Balkansko prvenstvo u biatlonu koje se održava na stazi dvorišta kod Pala počelo je danas takmičenjem u disciplini sprint. Vremenski uslovi su povoljni, ali broj sportista koji se bore za medalje je manji od očekivanog. Direktor takmičenja Tomo Lopatić.
Definitivno imamo negdje oko 60 do 70 takmičara. Planirali smo preko 100, to je umanjila pandemija, ali to se događa u svijetu, nismo mi mogli na to utjecati. Dvorišta su zaista danas, rekao sam, u punom sjaju, a privuklo su i veliki broj gledalaca.
Balkanski šampionat u biatlonu završava se u nedjelju, na rasporedu će biti pojedinačna i ekipna takmičenja. Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, skijaškom trčanju na dionici od 15 km, zlatnu medalju je osvojio takmičar iz Finske Ivo Niskanen. Drugi je bio Aleksandar Bolšunov iz Rusije, dok je treće mjesto zauzeo Norvežanin Johannes Klebo. Predstavnik BiH Paljanin Strahinja Erić je u konkurenciji 99 sportista zauzeo 87. mjesto. Podsjećamo, Erić je u disciplini sprint bio 59. A na igrama će se takmičiti i u trci na dionici od 30 km, koja je zakazana za 19. februar. Skijašica iz Švajcarske Lara Gutbehrami osvojila je zlatnu medalju u super veleslalomu jer je za 22 stota djela sekunde bila brža od Miriam Puhner iz Austrije, dok je treće mjesto osvojila Michelle Jussini iz Švajcarske. Predstavnica BiH Elve Dinamo Zaferija zauzela je 25. mjesto u konkurenciji 47 takmičarki. Šveđanin Nils van der Poel oborio je svjetski rekord u brzom klizanju na dionici od 10 km, koji sada iznosi 12 minuta 30 sekundi i 74 stotinke. Za sada su na igrama najuspješniji sportisti iz Norveške koji su osvojili 6 zlatnih medalja, kao i ekipa Njemačke, ali su Norvežani bolji u ukupnom broju medalja sa 14, dok Nijemci imaju 9. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Rusiji gdje će od 17 časova igrati protiv Uniksa iz Kazanja u 26. kolu Evrolige. Zvezda je trenutno 14. na tabeli sa 8 pobjeda, ali i 3 utakmice manje. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Mi ćemo pokušati da odigramo dobar meč. Znamo da nas čeka težak zadatak, znamo da nismo u najbolje mogućem stanju što nas dodatno opterećuje, posebno ako smo svjesni činjenice da igramo protiv jednog takvog protivnika. Da damo ono što u ovom trenutku možemo i da vidimo šta će to da nam donese.
Unix je do sada zabilježio 13 pobjeda i nalazi se na 7. mjestu na tabeli. Vodeći tim Euroligije Real Madrid koji ima 20 pobjeda i 4 poraza. Poslije ovog kola slijedi dvonedeljna pauza, a takmičenje će biti nastavljeno 24. februara.
Sunčano je i vrlo toplo za ovo doba godine. Od večeras promjena vremena. Sutra kiša. Opširnije Božidar Perovanović.
Temperatura izmjena od 13 časova kreće od 3 stepena u Višegradu i Rudu do 16 u Bijeljini, Doboj i Prijedoru. U Banja Luci i Ribniku 17 stepeni. Sutra 12. februara u subotu jutro umereno do pretežno oblačno i hladno, na momente vetrovito. Na planinama moguće slabo provijavanje snega, ponegde u centralnim krajevima kratkotrajna i slaba kiša. Tokom dana suvo, pretežno oblačno i hladnije nego prethodni dan, dok na severu može biti povremeno sunčanih perioda. Vetar slab do umeren severni, tokom dana u skretanju na istočne smerove, dok će na jugu prevladavati umerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 5 u višim krajevima i na planinama od minus 6. Maksimalna temperatura od 6 do 12 na planinama od minus 2.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Savjet za implementaciju mira nastavlja političko nasilje, poručio Dodik i najavio da će danas razgovarati sa Boreljom.
Bratunac se sprema za izgradnju bescarinske zone. Na 40 hektara planirano otvaranje nekoliko fabrika i tržnih centara.
Rusija odbila da prihvati kolektivni odgovor NATO-a i Evropske unije na bezbjednosne garancije.
Na stazi dvorišta kod Pala počelo balkansko prvenstvo u bijatlonu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.